подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Уважаемое господарство, с вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи. Былые дипломаты у неким сенсе и... Яны протягивают свою дипломатичную деятельность только на иншей, как бы мовить, платформе. А менавіта Валер Ковалевский, Валер керавнік кабинету Светланы Тихановской и яе представник в замежных справах. Валер, добрый день.
Добрый день, господин Юрий.
И Павел Мацукевич, політичний аналітик, який зараз оглядає тое, як дзейнічае Міністэрства замежных справаў Беларусі і наогул знешнюю палітыку Беларусі. Тэма нашай сённяшняй гутаркі... Добрый дзень, Павел. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта санкцыі за і супраць. Ну, вот інфармацыя сённяшняга дня, літаральна пару гадзін таму, стала вядома, што... на травеньском посяджэнні Рады Еўразвязу пытанне санкцій адносна Беларусі вырашана канчаткова не будзе, хутчэй за ўсё гэта адбудзецца ў чэрвені, але тым не менш цягнік санкцыйны цягнік ідзе, гэта ўжо размовы пра чацвёрты пакет. У межах трэцяга пакету былі прадугледжаны эканамічныя санкцыі, ну і амерыканцы прынялі рашэнне таксама вядома пра тое, што на 9 беларускіх прадпрыемстваў ўжо распаўсюджваюцца амерыканскія санкцыі. За і супраць. Мэта любых такога кшталту эканамічных санкцый – это, ну, скажем так, выклікаць пазітыўныя змены ў адпаведнай краіне, адпаведна ў Беларусі. Каб больш было дэмакратыі, каб не было палітвязняў, ці было менш, каб больш свабоды, каб не катавалі і гэтак далей. Валер, вот ці здольныя санкцыі дасягнуць менавіта гэтых мэтаў? То есть не просто як бы прыщеміць хвост Лукашэнку, но, можа быць, хвост ему і атрымліваецца прыщеміць. То есть санкцыі балючыя, безумоўна. Хоць візавыя, хоць эканамічныя, але вот эта балючасць, як бы прыщемлены хвост, ён як-то паводзены вот таго, чий хвост, неяк на іх уплывае?
Упевнений у тим, що санкції насамреч можуть досягнути своєї мети. Важно, щоб ці мети були окреслені, щоб вони були реалістичні, щоб вони були досягальні, як кажуть, по смарт-системі. І саме головне – це те, щоб ті уради, ті організації міжнародні, які вводять санкції, щоб вони були послідовними у досягненні своїх метів. Бо дуже часто ми бачили в історії, беларускай знешняй палітыкі, што тыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны здымаліся на паўдарогі. Напрыклад, вызваляліся палізняволеныя, як гэта было пасля 10-го года, пасля выбару 10-го года, вызваляліся палізняволеныя, ці іх частка, і для заходніх дзяржаў гэта была дастатковая падстава для таго, каб зняць санкцыі. Але разам з тым ніякіх сістэмных зменаў у кіраванні Беларусю, у практыках у галіне правоў чалавека, у дэмакратычных практыках Беларусі не было зроблена. І такім чынам санкцыі дасягнулі толькі напалову сваіх мэтаў. І тое, што мы бачылі ў 2020 годзе, гэта наступства насамрэч таго, што санкцыі не давялі да канца таго, каб у Беларусі адбыліся якасныя сістэмныя змены ў кіраванні ў сэнсе дэмакратыі.
Павел, вы недавно опубликовали такие концептуальный артикул, где отстоиваете иншую думку. Причем вот миновито в таком аспекте, який вот я позначу, что меты санкций – это смена поводинов керавництва той краины, на якую они скированы. И поводли вас, ну, як бы, выник не вельми суцяшальный был, например, раней. Вот вы чули аргумент Валера, это тому, что недостатково как бы круто, недостатково жорстко эти санкции дзейнічалі и непаслядовно. Ну вот тому, мовляв, так. Вы не згодны?
Ну наш собственный опыт говорит, мы же за эти 26 лет Беларусь ощущала на себе разной степени тяжести санкций. Тем не менее, Лукашенко продолжает оставаться у власти, и все идет к тому, что он, я думаю, и пересидит и Джо Байдена, только взошедшего на престол, что называется. Есть и другие примеры стран, где, скажем, санкции были, ну, действительно жесткими. Европейский пример – это Югославия, Сербия. И там санкции дали, скажем так, в моем понимании, обратный результат. Санкции сделали Милошевича еще более популярным, санкции не спровоцировали каких-то экономических бунтов, а свергнут он был в результате протеста, вызванного абсолютно не санкционной проблематикой. Те санкции, которые сейчас принимаются в отношении Беларуси, они, безусловно, очень чувствительны для Беларуси. Даже самые банальные, те, которые касаются просто введений ограничений на въезд для первых лиц государства, потому что это серьезный удар по репутации любой страны. Если брать экономический блок, ну, скажем, какой прок от того, что «Нафтан» лишится возможности закупать нефть везде, кроме России? Ну, по большому счету, никакого. Я задаю себе главный вопрос для себя. Какой ущерб санкции наносят непосредственно режиму? Какой удар наносится именно по нему? Все, что принималось до сегодняшнего дня, можно было так условно определить как там, испорченное настроение для Александра Григорьевича. То есть реального ущерба для режима санкции не принимаются из расчета реальных уязвимостей президента Лукашенко. Они принимаются из расчета возможностей Европейского Союза, Соединенных Штатов, из их желаний. Санкционным процессом, процессом принятия санкций, мы не управляем. Мы не включаем его, не выключаем и не определяем содержание.
Понятно. Ну а вот как вы отказываете на перечине Павла?
Что до эффекту от санкций, то наша стратегия демократичных сил, стратегия на сегодняшнем этапе, это решение двух задач. Это раскол элит, которые окружают Лукашенко, это и бюрократы, но так само и те олигархи, которые работают под крылом у Лукашенко. И это позбавление Лукашенко режиму вовсе ресурсов. И санкции, которые вводятся, будь то визовые санкции, финансовые обмежевания для физособов, эти экономичные санкции, они належным чином переследуют именно эти две меты. Бо те элиты, которые окружают Лукашенко сегодня, они задумываются про те кошты, которые они должны, с которыми они должны справляться в вынику санкций. Экономичные санкции, они так само позволяют отобрать ресурсы, которые позволяют Лукашенко оставаться на плаву увесь гэты час. Таму я не пагаджуся з тым, што гэта зусім не мае ніякай практычнага эфекту. Задача такая – пазбавіць Лукашэнку кісларода, забраць у яго ўсё тое, што дазваляе яму стаяць на нагах. А калі казаць пра тое, ці мы можам рэгуляваць, ці не можам рэгуляваць, ўсё ж такі я адзначу, што і краіны Европейского звязу, і Злучаныя Штаты дазваляюць режиму адказаць на тыя патрабаванні, якія выставляюцца. Нават тая тактыка увядзення санкцій Евросоюзам, які мы назіраем, першы, другі, трэці, чацвёрты пакет, яна адмыслова структурирована такім чынам, каб режим мог адрэагаваць на такія негатыўныя захады, на такія на санкцыі. Вельмі простае рашэнне. Вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсій, правядзенне выбараў. Гэта вельмі простая задача. Это тое, што рэжым можа зрабіць. Я разумею, што вельмі не хочацца, але это тое, што можна зрабіць і спыніць гэтую санкцыйную палітыку і спыніць развал, абсалютны развал знешняй палітыкі Беларусі. Таму ўсё ж такі, ўсё гэта знаходзіцца менавіта ў полі адказнасці і компетенции Лукашэнкі. Это тое, што ён можа зрабіць у любы дзён. Выпустить полезневоленных и санкций не будет.
Павел, ну вот вы так сформулировали, что есть уразливости экономики, есть уразливости Беларуси, как державы, как краины, и есть уразливости режима. А у чем, на ваш погляд, полягают уразливости режиму?
Ну, пока что ни в чем. Пока вот эти попытки, значит, лишить режим источников финансирования напоминают мне старый советский анекдот, когда папа-алкоголик лишился работы, пришел домой и рассказал об этом сыну. И он, и сын задал ему вопрос: папа, это значит, что ты будешь меньше пить? Нет, ты будешь меньше есть. Вот опять же, в иной, любой иной стране, при иной политической системе, при демократическом устройстве, любой экономический кризис приводит к тому, что власть в стране меняется, уходит досрочно, слагает полномочия. Здесь же мы имеем совершенно иную ситуацию. И эта власть имеет уже уникальный опыт обхода и противодействия, и манипуляции этими санкциями. Понимаете? Ну, я вижу некую такую логику, что вот, мол, у белорусских репрессий, властей, у них нет дна. И получается, что санкции всего лишь не дают властям опуститься глубже. Но на практике все, что мы имеем, это вот любые попытки как-то, значит, ранить диктатора, пока оборачиваются проливанием не его крови, образно говоря. Репрессивная машина только набирает ход. И если в предыдущие санкционные кампании, да, можно отмечать, где-то, значит, режим шел на какие-то уступки там, где мог, там, где ему было это выгодно, то сейчас этого не происходит. И есть еще одна проблема в этом свете. Протесты. Протестов на сегодняшний день нет, и, на мой взгляд, это ключевое, чего добилась власть в результате репрессий. Несмотря на применение санкций, три пакета, угроза четвертого, уже о нем давно говорится, протесты исчезли. То есть мы видим совершенно обратный эффект. Санкции не работают, репрессии в интересах режима работают.
Валер, ну вот вы уже пригадали про то, что улады могут досягнуть скасования санкций, именно вызвавшие политвязни. И вот я памятаю, еще, сдается, до выборов была очень цікавая змістовная дискуссия помеж Евгеном Пригерманом и Артемом Шрайбманом. И вот там Шрайбман казал про то, что, ну, на что-нибудь, может быть, и санкции не денечают, але все-таки вот на вызволение политвязнев яны денечают. То есть, да, вот в 7-м годе ввели санкции, и в 8-м годе так или иначе их вызвали. В 11-м годе, ну, правда, там 5 годов прошло, в 11-м годе вязнев санкции ввели, и у 15-м годе санкции спынились, потому что были вызволены вязни. Але на это вот Пригерман сказал, ну, а там были конфликты с Россией, а там был Крым, и так бы мовить, что на самом речь санкции не денечают, навод на вызволение политвязнев. Политвязнев вызволяют по внутренних причинах. Так цене, вот на ваш погляд, все ж таки хотя бы вот минимальную задачу вызволения политвязнев санкции могут домогчись? Это будет, как у после 11-го года. В 11-м годе ввели, а у 15-м их вызволили. Ну, 4 года. То есть вот у 20-м ввели, скажем, а да, в 24-м годе вызвали. Так?
Ведайте, я могу сказать так, что санкции – это один из инструментов. Безумоўна, што самыя санкцыі самыя па сабе не вырашаюць ніводнай праблемы. Яны маюць сэнс толькі калі гэта частка некая інтэгральная падыходу. Это і палітычныя, і фінансавыя санкцыі, гэта і знешнепалітычныя абмежаванні для рэжыму Лукашэнкі. Тое, што сёння ляжыць у аснове знешняй палітыкі Святланы Ціханоўскай і дэмакратычнага руху ўвогуле, гэта адмова Лукашэнку ў яго легітымнасці ўнутранай і знешняй. І гэта значыць, што ў Лукашэнкі няма больш ніякіх перспектыў, як прызнанага міжнароднай супольнасцю палітыка. Усё гэта, усё будуецца, уся знешняя палітыка, усе іншыя інструменты, у тым ліку і санкцыі, яны сыходзяць з гэтага. Яны будуюцца менавіта на гэтым. безумовно, калі зняць усе абмежаванні на контакты палітычныя, на інвестыцыі, там ці увогуле на палітычную ізаляцыю, якая сёння існуе, і толькі ўжываць санкцыі, то гэта не будзе мець ніякага поспеху. І безумоўна, гэта не дасягне і мэты, нават такой мінімальнай, але самай важнай мэты вызвалення палітычных зняволеных. Я все ж таки вернуся до питання про уразлівість режиму. Ёсць абсолютно докладные речі, які складають основу, фундамент режима. Гэта ресурсы і гэта люди. Гэта тыя люди, які окружаюць, гэта та еліта, умовно кажучи, гэта праваахоўныя органы, гэта бюрократы, гэта фінансавыя структуры і тыя ресурсы, якімі ён карыстаецца. Бо сам Лукашенко не жыве ў вакууме, ён на штосьці абапіраецца. І менавіта таму тыя санкцыі, пра якія мы кажам, гэта адзін з інструментаў уздзеяння на эліты, на эканамічны падмурак рэжыма Лукашенко, і мы менавіта з гэтым працуем.
Валер, ну і яшчэ адзін момант, вельмі важны вот в этой спрэчцы, там мовіць вечнай ад вечнай беларускай, это сувязь санкцыяў і взаємаадносінаў Беларусі з Расіяй. В этом сэнсе, скажем, над якім-небудзь там Іранам, ну, у яго няма як бы генеральнага спонсара, называецца. А у Беларусі такой генеральны спонсар. І гэты генеральны спонсор можа кампенсаваць і страты ад санкцый і прапанаваць як бы, ну, скажам, перанакіраваць нейкія гандлёвыя патокі. І яны ўжо вот мы бачым перанакіроўваюцца. Вот, скажам, раней паток нафтапрадуктаў ішоў праз балтыйскія порты, зараз ідзе праз расійскія порты. Вот уже ізноў так мы мовіць там падпісваюць 26 мапаў, не ўсе, праўда, але 26 вот ужо завізіравалі, адвезлі, так сказаць, у Расію. І хтосьці, скажам, той же спадар Макей, як ён гадамі это казаў заходнім палітыкам. Вы будзеце нас ціснуць санкцыі, так вы атрымаеце Беларусь як частку Расіі, вы атрымаеце рускія палкі ад берасці. Вы этого хаціце? Ні, тады не чапайце нас. Чаму эта логіка вам падаецца заганнай?
Таму што Лукашэнка баіцца Расіі больш, чым ён баіцца каго б то ні было. Нават Злучаных Штатаў, нават НАТО і нават той Польшчы, якая яму пагражае ўвесь час, ён баіцца менш, чым ён баіцца таго, што можа зрабіць Расія. Ён добра ведае, што НАТО не будзе арганізоўваць уварванне на тэрыторыю Беларусі, і Злучаныя Штаты не аніксуюць Беларусь. А Расія можа ўсё гэта зрабіць. Яны могуць паставіць на ім крыж абсалютна не толькі палітычна, але і фізічна. Ён гэта вельмі добра разумее. Я думаю, што ён таксама бачыць, што ён наблізіўся да той небяспечнай рысы, пасля якой ён ужо будзе больш не запатрабаваны Расіяй, бо Расія выканае ўсю сваю весь свой парадак дня, яны ад яго проста пазбавяцца. І мы бачым, што за апошнія 9 месяцаў пасля пачатку гэтага крызісу Лукашэнка вельмі адчайна балансуе. Калі ён пачынаў там у верасні са згоды на канстытуцыйныя рэформы, на палітычную рэформу, на перамогу з Пуцінам, то на сённяшні дзень ён ўжо проста забараняе рэгістрацыю прарасійскіх партый Беларусі. Гэта тое, што мы заўсёды кажам пра тое, што ёсць залежнасць Беларусі ад Расіі, эканамічная, фінансавая, палітычная, ваенная, але мы ніколі не гаворым пра тое, што Расія вельмі залежная ад Лукашэнкі, што Лукашэнка знішчыў цалкам палітычнае поле вакол сябе, што няма ніводнай палітычнай альтэрнатывы для Расіі, на якую мы маглі б абаперціся. Гэта тычыцца і альтэрнатыўных кандыдатаў, і пра расійскіх партый, і нават медыя і неўрадавых арганізацый. Такіх проста ў Беларусі не існуе. Не існуе чаму? Таму што Лукашэнка іх вынішчае, і ён хоча быць адзіным, нумарам адзін для Расіі назаўсёды. Не можа быць ні другого, ні трэцяя нумара. Ён сфарміраваў такую залежнасць Расіі ад сябе, і ён яе карыстаецца, і ён яе будзе падтрымліваць. Бо ён вельмі добра разумее, што ад Расіі сыходзіць самая галоўная пагроза для яго.
Павел, ну а як вы рэагуеце? Ну это ж сапраўды класічны аргумент беларускіх уладаў. Але, можа быць, яны і як бы маюць пэўную рацыю. Тем более, что как бы вот это заходнее, скажем так, сприяние, содеяние. Но вы памятаете, это вельми символичный такая речь, что американский танкер с нафтой для Беларуси и приплыл к Лайпеду докладно, аккуратно, 8 июня минулого, как раз в тот день, когда все началось. И этот танкер І тое, што тады захад як бы спрыяльна ставіўся да беларускай улады. Ну і што? На што это павлияло? Это што, стрымала Карпянкова ці кагосьці з іншых такіх вот красавцаў?
Ну, просто правда состоит в том, что нету зависимости, скажем так, режима от Запада, от отношений с западными странами. Есть большой интерес у Беларуси иметь эти нормальные отношения. Есть большой интерес у Беларуси иметь возможность получать энергоносители из разных источников, ну, хотя бы теоретическую возможность, а санкции вот... Получается, что лишают нас и этой возможности, если мы берем историю с Нафтаном. И это, конечно, тот пример увеличения нашей зависимости от России. Но, однако, ситуация для Лукашенко все-таки изменилась по сравнению с августом, сентябрем прошлого года. Сегодня, когда уже нет протестов в Беларуси, когда они закатаны в асфальт или под асфальт, у Лукашенко как раз-таки появляется возможность для маневрирования на геополитических, скажем так, противоречиях по линии Россия-Запад, Россия-США, потому что наш белорусский эпизод без протестов, он становится чисто геополитическим случаем. И, соответственно, западные страны и США, я думаю, будут смотреть на возможности его разрешения именно через призму конфликта или сотрудничества с Россией. К сожалению, к моему сожалению, вот Россия — это действительно уязвимость Лукашенко, но с этой уязвимостью никто не работал. То есть работали по санкциям, от которых режим не зависит. Ну, 26 лет, по-моему, уже достаточно, чтобы убедиться в этом. Если своего примера не хватает, ну, вот смотрим на примеры других стран, переживших санкции.
Павел, ну вот працавали, вот у тым ліку команда, я так разумею, Валера, працавали, калі Тихановская сустракалася с Курцем, канцлером Австрии, то литерально там в той же день, на наступный день, потелефоновал Путину и обмерковал зим это белорусский кейс. Ну, как-то...
В каком ключе? В вопросе предложения своей площадки для переговоров? Ну, я, в моем понимании Путина, Кремль абсолютно устраивает Лукашенко. Вот он все
тогда
эти годы...
Какая-то уязвимость. Тогда чем уязвимость?
Уязвимость состоит именно в зависимости от России, от ее, скажем так, неуемных желаний присоединять, от ее неуемных и невозможности уйти от России. Все-таки вот когда была возможность некого баланса поиграть, даже создать вид, что мы там изучаем возможности альтернативных поставщиков тех же энергоресурсов. В России достаточно нервно на это посматривали. Но сегодня такой возможности нет, к сожалению. Поэтому, мне кажется, главный вопрос, насколько далеко мы пойдем, насколько далеко мы будем подыгрывать России в ее геополитических играх, станем ли, согласимся на военную базу, станем ли поддерживать российскую внешнюю политику в части ответных санкций там, в отношении европейских государств. Это главный вопрос, который определит и отношение наших западных партнеров к нам и степень давления. Реальных рычагов, к сожалению, у Европейского Союза и Соединенных Штатов нет. Именно давление на режим. Давление на Беларусь, безусловно, есть. Но вот именно на режим я не вижу. К сожалению, за эти годы они не были созданы.
Валер, ну, вы профессийный дипломат и ведаете, что все ж таки, окромя пугов, есть и такие инструменты, как перник. Зараз зразумела, калі Захад не прызнае Лукашэнку ўвогуле прэзідэнтам, Злучаныя Штаты ўвогуле як бы амбасадар знаходзіцца за межамі Беларусі. Ці магчымы некія тэарэтычныя пернікі, заходнія, скажам, пернікі для Беларусі? Можа быць, як бы они какие-то такие, ну, абстрактнага кшталту, што мы не введзем какие-то санкцыі, ці можа быць штосьці могуць яны абяцаць, бо ўсё ж такі ну дзеянне адной пугай могуць і не прывесці. У рэшце рэшце папярэднія перыяды ўсё ж такі быў некі баланс пугаў і пернікаў. Вот зараз пернікі пры ўсёй як бы можа дзіўнасці гэтага пытання некія магчымыя.
Пернік тут адзін. І пернік будзе ў тым, каб дазволіць Лукашэнку сысці годна і бяспечна для сябе і для сваёй сям'і. Лукашэнка прайграў выбары у жніўні 20-го года. Пасля гэтага ён нарабіў вельмі шмат злачынстваў, здзейсніў шмат злачынстваў, за якія ён павінен несці пакаранне. Але тым не менш, разуменне такое не толькі сярод краінаў Захаду, але і дэмакратычных сілаў, што ёсць гатоўнасць абмяркоўваць умовы яго выхаду з гэтага і захаваць свой твар там хоць парэшткі гэтага твару, што яго там засталося. Таму пернікі ёсць. Пернікі для Расіі з боку Беларусі без Лукашэнкі таксама існуюць. Вось гэтая залежнасць, яна насамрэч не безумоўная, бо з Лукашэнкам Крэмль рызыкуе атрымаць нестабільную тэрыторыю на захад ад сябе. Крэмль рызыкуе атрымаць партнёра, ну, дакладней, ён ужо ёсць такі партнёр, які нелегітымны, подпісы якога не каштуе нічога. І калі падпісваць з ім якія-небудзь інтэграцыйныя паперы, то гэта галаўны боль на годы наперад. Што з гэтым рабіць, калі не будзе прызнавацца там інтэграцыйныя карты, якія падпісваюцца на сёння з Крамлём. І мы пра гэта ўвесь час кажам. І трэці пернік, які абсолютна нармальны і практычны, гэта празрыстыя, здаровыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Калі прыйдзе дэмакратычная ўлада, яна проста выбудуе зусім іншыя адносіны, якія будуць па-ранейшаму блізкімі з Расіяй, але якія не будуць такімі палітызаванымі, такімі заблытанымі і такімі незразумелымі для ўсіх. Што робіць Лукашэнку непрымальным на сённяшні дзень, то тое, што ён не кантралюе сітуацыю па-ранейшаму ў Беларусі. Тое, што Павел сказаў, што пратэст закатаны пад асфальт, гэта часткова так, але разам тым мы разумеем, што гэта ў выніку рэпрэсій робіцца. Але разам з тым беларусы працягваюць хацець пратэставаць. У любы дзень, калі сказаць, што паліцыі не будзе на вуліцах, не будзе ваенных, унутраных войскаў, і нікого не будуць арыштоўваць на вуліцах, я ўпэўнены, што выйдзе і 100, і 200, і 500 тысяч чалавек у любы дзён. Калі толькі сказаць Лукашэнку, давай, і Макею у тым ліку, давай паглядзім, колькі людзей выйдзем, і Амбразевічу, які кажа, што 100 чалавек выйшла на вуліцы гарадоў. Давай паглядзім, колькі людзей выйдзе. Ты адводзіш сваіх людзей, а мы выводзім сваіх. Я ўпэўнены, што яны такога ніколі не пойдуць на такую рызыку. І мы бачылі гэта 26 красавіка, калі людзі хацелі пайсці да цэркваў і паставіць свечкі у памяць пра тых, хто загінуў, хто пацярпеў ад чарнобыльскай аварыі. І нават у гэтых абставінах Лукашэнка паводзіўся абсалютна гістэрычна, абсалютна неадэкватная рэакцыя на абсалютна нармальны заклік людзям выйсці на вуліцы. І Расія, і Кітай, і іншыя аўтарытарныя краіны вельмі добра бачаць, што адбываецца ў Лукашэнкі ў галаве, што ён не кантралюе да канца сітуацыю ў краіне. Заўважце, 9 месяцаў мірнага пратэсту, і Лукашэнка нічога не можа з гэтым рабіць. Людзі працягваюць пратэставаць кожны дзень. Яны пратэстуюць так, як яны могуць гэта рабіць. І безумоўна, што іх бяспека, іх фізічная бяспека вельмі важная. Але калі будзе магчымасць пратэставаць на вуліцах, збірацца у вялікіх колькасцях, я ўпэўнены, што людзі будуць выходзіць. Таму давайте мы не будзем блытаць і не будзем змешваць гэтыя рэчы. Пратэст існуе, пратэст працягваецца, ён не такі заўважны, але гэта не павінна збіваць з панталыку. І менавіта гэтым мы займаемся тут, калі ездзім па еўрапейскіх сталіцах і расказваем, што насамрэч адбываецца ў Беларусі.
Добра, дзякуй вялікі Павал, дзякуй вялікі Валер. Я думаю, у нас атрымалася змястоўная дыскусія. Ну, а як падзеі будуць развівацца далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.